svētais gars atjauno manu sirdī. Tagad dziedini tu, 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 svētais gars atjauno manu sirdī. Yeah!
Tev pateicamies, Jēzu. Tu esi brīnišķīgs, Tu esi labs un nav neviena Tava līdzīga. Mēs Tev pateicamies, ka Tu miri pie krusta, ka Tu samaksāji šo cenu, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu būt brīvi jau šeit virs zemes. Paldies Tev, Tavs, par Tavu dāvanu, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs varam Tev tuvoties un vēl vairāk iepazīt Tevi, Dievs. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu nāc vēl vairāk mūsu dzīvēs, Dievs. Ka Tu nāc katru brīdi, tāpēc Tavs mums tuvāk, Dievs, un mēs Tev, Kungs. Tu esi mums visdārgākais Tavs.
armijai. Es esmu radīts no paša sākuma, izgatavots un svaidīts. Es eju ziņā, kas gaida priekšā. Nav zināms man, bet nekad nepadošos.
Jācīnas un jācīnas,
Dievs mani uzrunā.
Laiks rīkst, es negaidīts.
Ja šā ziņā,
es lauva no jūdas cilvēks, kas mani apturēs.
Es vairs neklusēšu. Paķu grūtības vajā gribas vārtoties ātri, esmu radīts uzvārai. Uzvārā man piedar, tumstāki atrāpjās manu balsu dīvdot. Uzvārā man piedar, pretinieki krītīs mani neapturēs. Lūdzot, saucot, Dieva darbu dārot, visu pasauli izmainīt uz vēšu. Uzvārā mums piedar, mēs esam draudzē, kas gaismu nesīs. Vai tu dzirdi, vai tu redzi miljoniem cilvēku tumsas varētu? Tev jābūt gaismai, kas atvers acis. Tev jābūt tam, kas piecos visus kājās. Vai tev grūtības vajā gribas?